Labdien, cienījami kolēģi, man rāda pulkstens jau it kā desmit, jā, laiks kaut ko arī tālāk darīt. Skatos, trīs kolēģi mums ir pieslēgušies, Deņis, Gunta un Aleksejs. Ja kaut ko, tad jūs uzreiz sākat runāt, ja kādu jautājumu vispārējais, jo izsakot nevar. Mums ir kārtē novada domas sēde, un mums ir četri papildu jautājumi, ja, ja skatās. Un 2.30 pamata jautājumu. Kāda būtu priekštakuma iebildumi par dienas kārtības jautājumu klāstu? Ja nav, tad varam apstiprināt. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Un pirmais jautājums ir kārtība, kādā notiek nekas īpašam atcenājuši procesu augstākās novada pašvaldība. Esam skatījuši šo jautājumu. Šo jautājumu mēs komitejā. Un teiksim, esam skatījuši un arī virzījuši. Tagad es gribu atrast to momentu, kur man liekas bija. Amai, par šito nebija jautājumu īpaši. Šito jautājumu nebija. Par nākošo bija daži jautājumi. Par šo nebija. Kādi priekšlikumi iebildumi būtu par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad mēs balsojam. Kas par? Pret atturas nav, paldies, pieņemts. Nākošais augstākās novada pašvaldības zemes iznomāšanas kārtība. Šo jautājumu arī mēs esam skatījuši drusku diskutējuši. Es saprotu, jāatrod tā vieta, kur drusku redakcija pamainīta, kā mēs runājam. Ja? Mums bija jautājums par to meliorācijas grāvi, man liekas, 24. punkts. Gadījumā tiek konstatēts, ka iznomātais zemes galvas netiek izmantotas lauksnes darbība, vai netiek veikta meliorācijas grāvi uzturēšana, vai nu es to vārdiņu uzturēšana, jā. Man liekas, ka viņš arī figurē parasti kaut kur kā uzturēšana, jā. Pašvaldība tiesa vienpusē izbeigt zemes nomas līgumu. Mums par šo bija diskusija, atceraties. Jā. Varbūt kādi vēl jautājumi ir radušies. Ja nav, tad mēs varētu balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. Trešais par vienreizēju pabalstu piešķiršanu. Arī esam skatījuši jautājumu, vai būs kādi iebildumi. Ja nav, tad balsam. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Ceturtais par pabalstu piešķiršanu Ināra Epam Jālavai. Šo jautājumu es arī diskutējuši un skatījušies, vai būs kādi priekšlikumi vai iebildumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Piektais par nedzīvumā telpu nodošanas bezatlīdzības lietošanas dzīvniekiem labuma organizācijas biedrība Latvijas sarkanais krusts termiņa pagarināšana. Jautājumu arī skatījuši, vai būs kādi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Sestais par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. Šo arī mēs esam skatījuši, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Septītais par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. Šo arī esam skatījuši, vai būtu kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsam. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Astotais par dalību projektā, protams, dari 2,0. Jāni, lūdzu.
Jautājums skatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Tāpēc lūdzu atbalstīt pašvaldības piedalīšanos projektā, proti un dari 2,0. Galvenā aktivitāte šeit ir domāta iesaistīt jauniešus, kuri nemācās un nestrādā dažādās aktivitātēs, un jāiesaista mums ir mērķa grupā 23 jaunieši. Finansējums kopīgais 49 600, visus sec jaunās starptautisko programmu aģentūra, bet mums ir vajadzīgs 20% priekšfinansējums 9 920. Tā kā lūdzu atbalstīt šādu lēmumu projektu.
Paldies, Lūdzu, jautājumus, bet to priekšfinansējumu pēc tam atgriežu.
Jā.
Lūdzu, jautājumus ir radušies. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Devītais par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību zaļā josta par ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas īstenošanu mitro salvešanu balonu atkritumu apsaimniekošanu ar Maigu Rudzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumus, ja ir. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Desmitais par līguma slēgšanu sabiedrību ierobežotu atbildību zaļais punkts par ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas īstenošanu mitro salvešu un balonu atkritumu apsaimniekošanā. Lūdzu, Maigura Rudzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu, jautājumus ir. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par licencētās mašķīras organizēšanas Vilniņu ezerā. Maigura Rudzu.
Arī jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā, lūdzu atbalstīt.
Paldies, varbūt ir jautājumi kādi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 12. Par zemes vienības 67 pārīt maļinās pagats atsavināšanu. Jautājumu arī esam skatījuši, vai ir kādi iebildumi par lēmumu projektu. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. 13. Par zemes vienības spodras vingri. Izglēs pagasts atsevināšanu jautājumu arī esam skatījuši, varbūt kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Par nekastiem īpašumu zerki 80. Nu, es... Aleksē, tu varbūt nedzirti mūsu? Viņš atslēdzies, jā, viņš nedzirti, viņš savā pasaulē, jā, pašreiz, jā. Aleksē, halo, tu mūsu dzirdi, tu nepiedalies balsošanā, lūdzu, nu, pusstundu uzmanību, jā, lūdzu. 14. Par nekustē īpašamā zerki 88 ezeriņa sventes pagas pārdošanu. Šo jautājumu arī esam skatījuši, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav. Paldies. 15. Par nekustē īpašamā višķi ielā 15 ambeļu pagas atzīšanu, izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam skatījuši, es domāju, ka iebildumu jums nebūs. Jā. Tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par nekustē īpašumā gārces bikernieku pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam skatījuši, vai būs kādi varbūt iebildumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par nekustē īpašumā kadastra numuru 3. Zona 323 Kalkūnas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam saskatījuši, es domāju, iebildumu nebūs. Jā. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Jautājums par nekustē īpašumu 520 Mičirinietes Kalkūnas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Kādi jautājumi būtu? Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Jā, neslēdz mikrofonu. 19. Par nekustē īpašumu 159 Ļūbas te 1 Līkstas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus, ja ir. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 20. Jautājums par nekustē īpašumu 71 Spārīta Maļinās pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Nu, kādi būtu iepriekš radušies jautājumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 21. par nekustu īpašumu zaļumi, trīs zaļumi Maļinovas pagas, izsolas atzīšanu par nenotikušu. Kādi priekšlikumi iebildumi būtu? Nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par nekustu īpašumu stacijas ielā 4 Navinas pagas, izsolas atzīšanu par nenotikušu. Kādi varbūt priekšlikumi būtu? Par lēmumu projektu, ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par nekustamā īpaša Marone pritikina Nāvienas pagas, izsolas atzīšanu par nenotikušu. Kādi būtu iebildami? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 24. Par dzīvokļu īpašumā nr. 5 Daugavas ielā 5 Nīcgala Nīcgalas pagas, izsolas atzīšanu par nenotikušu. Kādi jautājumi būtu? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 25. Par dzīvokļu īpašumā nr. 2 Parka ielā 3 Sventas pagas, izsolas atzīšanu par nenotikušu. Kādi jautājumi būtu radušies varbūt? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par cirsmu paketes īpašumā Baravāja Dubnas pagas, izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu jautājumus, ja ir. Nav jautājumu. Tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 27. Par cirsmu paketes īpašumā Šederes pašvaldības mežs, Šederes pagas, izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam skatījuši, kādi būtu priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 28. Par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsaņošanas procesa izbeigšana. Arī jautājumu skatījušies, varbūt kādi priekšlikumi būtu. Nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 29. Par cirsmu paketes īpašumu Baravāja Dubnas pagas Augšdaugavas novads atkārtotās izsolas rīkošana, izsolas noteikuma apstiprināšana. Kādi būtu priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 30. Jautājums. Par cirsmu paketes īpašumā Šederes pašvaldības mežs, Šederes pagas, pārdošana izsola un izsolas noteikuma apstiprināšana. Kādi būs radušies jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pamatjautājumi kolēģi izskatīti, atlikuši 4 papildu jautājumi. Pirmais no tiem par maksas noteikšanu par zemes nomas maksas rēķinu nosūtīšanu pa pastu. Esam tikko skatījuši nepilnu stundu atpakaļ. Kādi varbūt jautājumi radušies? Nav jautājumu, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Otrs jautājums no papildināta par naudas balvām Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem. Šo jautājumu arī tikko nesen apvienotā komiteja esam skatījuši, varbūt kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam. Kas nepiedalās. Aleksejs arī nepiedalās. Denisam, tev jautājums ir, ne?
Nē, visi
piekrīt. Jā, tad Aleksej, tu jau arī nepiedalies balsošanā.
Tieši
tā. Tad lūdzu varam balsot, ja jautājumu nav. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. Trešais jautājums no papildinātājiem par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadiem. Šo jautājumu arī skaisam skatījuši par tām platformām naudas līdzekļiem skolām. Kādi priekšlikumi iebildumi būtu? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Ceturtais par ziedojumu pieņemšanu. Šo jautājumu arī esam skatījuši tikko komitejā, vai būtu kādi radušies jautājumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Cienījami kolēgi, paldies par darbu un visiem pārējiem, kas piedalījās lēmumu sagatavošanā. Esam izskatījuši visus 34 jautājumus. Paziņoju, ka domas sēde tiek slēgta. Komitejas mums ir 5. Datumā, sēde tad 12. Komitejas cerams, ka būs 19. Datumā, un sēde, kā es ar finansistiem runāju, tad būs sestdien 28. datumā, jā. Jo 28. mums ir darba diena. Pēdējā darba diena, jā. Tāds vismaz pašais izskatās tāds grafiks. Un, cieni kolēgi, šodien ir vārda dienas